Man gribētos novēlēt visiem, kas varbūt dzirdējis par šīm lietām, lai pēc savām spējām viņi varbūt ar saviem ziedojumiem var piedalīties, bet arī, ja kuram nav ko ziedot, vienalga baznīciņē paklausīties svētdienā tādu koncertu Dieva godam. Es domāju, ka tas būs labs adventa laika ievadījums.